Radioporadna.
A dnešní radioporadna bude zaměřena na stavební spoření. Vždyť celá jedna generace nepoznala život bez této formy spoření. Po čtvrt století sice došlo k útlumu, mnoho se toho změnilo, ale stavební spoření má na našem finančním trhu stále nezastupitelnou roli. No a kdo šetří, má za tři a může pak třeba vyrazit i na pořádnou dovolenou. Vyďte, Radku.
Dobrý den.
Finanční poradce Radek Šejvl je hostem dnešní radioporadny. Vítejte. Už jste byl letos na dovolené?
Musím říci, že bohužel byl.
Bohužel.
Protože ten pocit, jakože už máte podovolené, není příjemná záležitost, ne, ale byl jsem skutečně, je to na začátku července, jsem se byl podívat v Luhačovických lázních, takže tam to bylo příjemné.
Ano, no když nám teď budete radit, jak šetřit, tak předpokládám, že jste spořivý a dával jste si v průběhu roku korunku ke korunce, abyste si prázdniny užili, jak se patří.
No tak nemůžu radit něco jiného, než to, co bych dělal, tak. Samozřejmě se musím držet i vlastních rad.
Ano. Radku, připomeňme nejdřív tu historii spoření. Ono je to zhruba to čtvrtstoletí a jestli se dobře pamatuju, na trhu tenkrát nebyla žádná konkurence.
No takhle, konkurence byla mezi stavebními spořitelnami a bavme se o tom, že stavební spoření vzniklo v roce 1993, což je, řekněme, historie poměrně dost dlouhá. Jedná se víceméně o to, že tehdy stavební spoření vzniklo hlavně kvůli tomu, aby došlo k podpoře stavebnictví a v podstatě těch různých rekonstrukcí, novostaveb, pořizování nebo rekonstruování těch stávajících domů a tak dál. Z dnešního hlediska, když to vezmeme, tak už to stavební spoření má trošku, řekněme, v mnoha ohledech jinačí styl, jinačí záležitosti, jinačí důvod.
No jsou tady právě jiné možnosti. Tenkrát hypotéky byly nevýhodné, existovaly jenom termínované vklady a vkladní knížky, jestli se nepletu.
To stavební spoření tehdy, když jste si dala cílovou částku třeba 150 tisíc korun a spořila jste po nějakých 100 korunách, tak samozřejmě těch 150 tisíc, ale v roce 1993 byla úplně jiná hodnota, než je dnes. To znamená, že dnes za 150 tisíc rekonstruujete koupelnu, možná to jádro a tak dál, ale rozhodně za to nepostavíte, rozhodně za to nezrekonstruujete nějak radikálně dům rodinný. To znamená, v tomto případě je potřeba vlastně uvažovat o tom, jak to tam funguje. Co se týče stavebního spoření, tak existují takzvané překlenovací možnosti úvěru, anebo to, že v podstatě si vezmete ty peníze naspořené. Takže pokud budeme řešit jenom ty naspořené prostředky, tak samozřejmě dneska nenaspoříte milion korun úplně jednoduše na stavebním spoření. Ono samozřejmě to není úplně nejvýhodnější vzhledem ke státnímu příspěvku a tak dále, ale to bych tady možná rozebral. Co se týče těch potom dalších záležitostí, tak potom tam můžeme řešit takzvaný překlenovací úvěr. V jedné stavební spořitelně se mu říká meziúvěr, a nebo potom ten řádný úvěr ze stavebního spoření, ale to je možná kapitola sama pro sebe, ty úvěry. Mm-hmm. Z hlediska spoření jako takového to má smysl hlavně z toho důvodu, že jsou ještě stále na trhu stavební spořitelny, kde mají vyšší úrok ze stavebního spoření. Stavební spořitelny už se chtějí zbavovat už těchto smluv a hlavně ten produkt je státem podporovaný, to znamená každý, kdo si spoří na stavební spoření, má nárok na státní podporu.
Tak, což asi na vkladní knížce třeba nemá. Já si pamatuju, moje prababička mi na vkladní knížku každý měsíc, když dostala ten její malý důchod, dávala 100 korun. To byly tenkrát nějaké peníze. Existují vůbec ještě vkladní knížky?
Vkladní knížky existují, nelze, aby byly vkladní knížky na heslo, musí být na konkrétní jméno. Co se bavíme se o těch vkladních knížkách, ale o tom, že dneska ten produkt jako takový je v podstatě jakoby skoro historická záležitost, protože ty úroky nejsou skoro žádné, stejně jako na běžných účtech, takže tady z tohoto hlediska už je to docela složitá záležitost, ale když se budeme mluvit o těch starších záležitostech, těch starších vkladních knížkách, tak do dneška ještě leží na těch anonymních vkladních knížkách poměrně dost peněz a jedna konkrétní instituce, a nechci tady jmenovat, ta největší a ta, která dřív byla jenom státní, tak tam stále ještě leží ty prostředky a čeká na vyzvednutí. A možná, že to jsou třeba peníze lidí, kteří si tam odložili ty prostředky tak, aby nikdo o nich nevěděl, oni
zemřeli.
A už to neví nikdo.
No já soudím tak, že ty vkladní knížky už opravdu jsou archaickou záležitostí, protože jsem se tady ptala kolegů, jestli vědí, jestli ty vkladní knížky existují nebo ne, a náš mladý kolega, jeden, nebudu ho jmenovat, se zeptal, co to je. Takže myslím, že 20letí tuto formu spoření ani neznají. nemají. Ono je to možná dobře, protože propagujeme tedy to stavební spoření. Vývoj od roku 1993, tedy velký, jak jste říkal, je poměrně široký okruh využití. O těch výhodách budeme mluvit i po písničce a prostor dostanete i vy, naši posluchači. Pokud máte nějaký dotaz, zavolejte k nám do studia 495 582 222 nebo 495 582 223. Posloucháte Radio poradnu Českého rozhlasu Hradec Králové dnes s finančním poradcem Radkem Šejvlem, který nás motivuje, abychom začali spořit. No víte, Radku, někdy je to opravdu těžké, co si budeme povídat, odhodlat se k tomu spoření. Člověk, dokud to jde, si chce užívat, no a dávat peníze stranou se mu nechce. Někdy to ale nejde.
Já bych chtěl říct, že nejsem snad ani pak úplně kvůli tomu, abych vás motivoval, abyste začali spořit. Já jsem tady spíš kvůli tomu, abych vysvětlil některé argumenty, co se týče stavebního spoření, protože mám pocit, že v posledních letech to funguje tak, že stavební spoření je takové hodně dehonestované. Neříkám, že to buchví jaká hitparáda je to stavební spoření, ale pořád tam existuje nějaký státní příspěvek a bavíme se o tom, že stavební spoření jako takové bych neřekl, že si úplně zaslouží být tak utlačováno, tak jak bylo dřív vynášeno, tak dnes je poměrně dost. To na tomu dost pomohla i třeba politická reprezentace.
No buďme konkrétní. Já když jsem spořila, bylo to tak, že jsem každý rok dostala od státu 4,5 tisíce, ale byla tam podmínka, že jsem musela naspořit 18 6000 a smlouvu dodržet 5 let. Je to teď stejné, předpokládám, že ne?
Já teď to bude vůči vám možná trošku nelichotivé, ale já chci říct teďka, že už je to dávná historie.
Ano, už je to nějaký ten pátek zpátky. Máte pravdu.
Ne, potom se to stavební spoření, tam došlo potom ke snížení státní podpory, nejprve na 3000 u těch dřívějších smluv a pak došlo ke snížení státní podpory na 2000 korun. To znamená, dnes je nárok na státní podporu ve výši 10% z 20 000 maximálně za rok vložených. To znamená, ta státní podpora je maximálně 2000 korun, kterou můžete za ten rok získat. Upozorňuji, u stavebního spoření se počítá jako rok kalendářní rok, to znamená od ledna do prosince, od 1.1. do 31.12. Kolik peněz tam vložíte, z toho máte nárok na státní příspěvek 10%, maximálně však 2000 korun. Takže to je to zásadní, abychom se teď bavili o těch dřívějších státních podporách.
To nemá smysl.
Nemá smysl, protože to už tady nikdo nedostává. Tam došlo vlastně k té situaci u toho ústavního soudu, že jeden rok se to vlastně muselo doplácet, ale dnes už je to opravdu jenom ty 2000 korun maximálně.
Tak, jaké jsou tedy ty největší výhody? Předpokládám, že to nebude ta státní podpora.
Je to samozřejmě částečně ta státní podpora, tam je potřeba si uvědomit, a ony ty výhody samozřejmě zase na druhou stranu jsou na ně vázány i ty nevýhody a je potřeba, aby si každý uznal za vhodné, jaká je situace, co se týče toho stavebního spoření. Tam je důležité si uvědomit, že stavební spoření je vázaný produkt na dobu minimálně 6 let. To znamená, ten, kdo si uzavřel dnes smlouvu, tak má vázanou na dobu minimálně 6 let, protože v případě, že zruší smlouvu dříve než v té vázací 6leté době, přichází o státní příspěvky a ještě ho stavební spořitelna penalizuje sankcí za předčasné ukončení smlouvy. Takže to je potřeba si uvědomit. To znamená, pokud někdo k tomu přistupuje tak, že by to chtěl mít jako spořící produkt, řekněme dneska s tím 1% úrokou, dneska s tím 1% úroku a s tou státní podporou, tak musí ale zároveň počítat s tím, že to je uzavřený produkt na dobu 6 let. To znamená, je to na jednu stranu výhoda, že je tam státní podpora, ale na druhou stranu je tam nevýhoda v tom, že ta smlouva je uzavřena na minimální dobu 6 let.
A my ty dřív peníze chcete dostat. Tak, a když teda peníze potřebujeme, tak ale můžeme.
Když se rozhodnete, že chcete peníze vybrat, získat dříve než je těch 6 let, tak přicházíte o státní podporu a zároveň dochází k tomu, že dostáváte ještě penalizaci od stavební spořitelny, dostáváte jakoby ještě se ten přičítá poplatek za to, že dochází k předčasnému ukončení smlouvy.
Četla jsem, že nám stavební spoření pomůže i při žádosti o úvěr. To znamená, že potom nemusíme tolik prokazovat naše příjmy, nebo jak to funguje?
A tak právě to s tím přesně souvisí. Tam se totiž jedná o to, že teď já se nechci úplně pouštět do těch úvěrů, protože na to skutečně v rámci těch 2 minut asi nedám dokupy tu celou širokou škálu těch úvěrů.
Ano.
Ale z hlediska toho stavebního spoření valná většina lidí vstupuje do stavebního spoření s tím, že vůbec si nebude brát úvěr. Na druhou stranu ti, kteří si jen spoří, tak financují úvěry těm ostatním. To je jakoby princip toho stavebního spoření ve většině, zdůrazňuji. Co se týče stavebního spoření, tak vy, když si podepíšete smlouvu, tak zároveň si tam už uzavíráte jakoby úrokovou sazbu na řádný úvěr. Samozřejmě můžete pak dojít případně ke změně, pokud ta úroková sazba je vysoká, jako třeba byly ty historické sazby a tak dál. Ale bavíme se zároveň o tom, že kdo si naspoří, tak když bude mít naspořeno, teď řeknu takový ten nejpraktičtější a nejčastější případ, 40% cílové částky, bude mít minimální dobu 2 let a bude mít takzvané hodnotící číslo naspořené, tak v podstatě má nárok tam takzvaný řádný úvěr ze stavebního spoření. V případě, že nemá tyto kritéria splněny, říkám, jsou stavební spořitelny, které to mají i malinko jinak, ale to tady teďka nebudu zabíhat do detailu, tak tam to funguje tak, že existuje takzvaný překlenovací úvěr, to znamená, dospořuje se a zároveň vlastně už dochází k čerpání toho úvěru ve výši té cílové částky.
Je ale dobré možná zdůraznit, že tedy je to určitá forma spoření a není nutné to použít na stavební činnost, ať už rekonstrukce nebo výstavby.
Takhle, co se týče stavebního spoření, tak je potřeba řešit, pokud řešíme v užití těch prostředků do 6 let, teď zdůrazňuji do 6 let v případě, že řešíme úvěr ze stavebního spoření, případně překlenovací úvěr, tak vždy musíte prokázat tu
stavbu, ale pokud neřešíme
pokud
ten překlenovací úvěr.
Pokud vybíráte prostředky po 6 letech, tak
si
tam
s nimi
žádná,
můžeme dělat,
ano,
co chceme. Řekněte, kolik se dá našetřit tímto způsobem?
Tak samozřejmě to se týká každého speciálně, záleží, kolik si tam dává. Funguje to tak, že pokud chcete využít maximálně tu státní podporu, tak naspoříte něco kolem 150 tisíc. Můžete samozřejmě spořit i déle, záleží na tom, jestli stavební spořitelna vám stále nabízí ty úrokové sazby. Hmm. Třeba můj případ teďka byl, že mě stavební spořitelna před 3 měsíci snížila úrokovou sazbu ze 2% na 0,5% a já okamžitě podal výpověď.
Říká finanční poradce Radek Šejvl. No a po písničce si řekneme i něco o nevýhodách stavebního spoření.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked along narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell, echoing the wells of silence. The people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispering of silence.
Posloucháte radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové dnes zaměřenou na stavební spoření. Vyjmenovali jsme výhody, řekli jsme, proč spořit touto formou, ale jsou i případy, kdy nedoporučujete tuto formu spoření.
Neřekl bych nedoporučuji, je potřeba skutečně vždy uvažovat o tom, jakým způsobem budete chtít ty prostředky získávat. Pokud se rozhodnete, že ty prostředky budete potřebovat za rok, za dva, tak logicky se nevyplatí vkládat ty peníze do stavebního spoření, pokud nebudete chtít jít do budoucího úvěru. Protože tady skutečně ty prostředky jsou výhodné až po té vázací šestileté době, jinak ty státní příspěvky tam nejsou. Takže to bych řekl první věc. Druhá věc, třeba u starších lidí, řekněme od 60 výše, bych upozorňoval, že stavební spoření je dobrá věc v případě, že máme využito třeba penzijní připojištění. Protože tady z tohoto hlediska to stavební spoření je, jakoby řekněme, doplněk pro starší lidi a pokud nechtějí jít do budoucího úvěru, a ono po té 60 už je to samozřejmě složitější, tak je potřeba brát jakoby základ nejdříve třeba to penzijní a pak teprve tady stavební spoření. Někteří lidé to mají tak naučené, že prostě těch 20 let si dávají neustále dokola to stavební spoření a je potřeba se rozhlížet. Takže na to bych upozornil. No a co se týče celkově toho stavebního spoření, tak asi nejzásadnější a nejdůležitější z mého pohledu je řešit výši cílové částky. Stavební spoření totiž funguje na principu, že když si uzavřete smlouvu o stavebním spoření, tak platíte poplatek za uzavření cílové částky. Samozřejmě existují různé akce, výhody, nová smlouva, stávající se nějakým způsobem ukončí, budete mít možnost nové smlouvy bezplatně a tak dál, ale je vždy potřeba náležitě uvažovat, proč ta akce v podstatě funguje. Ono taky se může stát, že stavební spořitel na tu nabídku udělá jenom proto, aby se zbavila té staré smlouvy. Ad jedna. Hmm. Ad dvě, je potřeba zase přemýšlet nad výšší cílové částky. Jestliže budete chtít řešit si naspořit, řekněme, těch 150-200 tisíc, tak je naprostý a holý nesmysl uzavírat cílovou částku třeba na 500 000. Protože běžně to funguje tak, že máte poplatek 1% z té cílové částky a ono je asi trošku rozdíl, že zaplatíte poplatek 2000 nebo 5000. To znamená, v tomto případě je potřeba se skutečně rozhlížet. Stejně tak jako, a teď říkám, úvěry bych asi nechtěl tady úplně rozebírat, protože na to není úplně čas, ale na druhou stranu bych upozornil na to, že když si někdo uzavírá stavební spoření, tak dochází k takzvanému lákadlu, uzavřete si rovnou na 1,5 milionu, protože budete chtít do budoucna stavět. Ale ono se taky nakonec může stát, že vůbec to stavební spoření do té investice nevyužijete, do toho úvěru a pak jste zbytečně zaplatili za vyšší cílové částky. Takže tady je potřeba skutečně uvažovat třeba o tom, že v případě, že budete do budoucna chtít řešit úvěr, tak navyšovat cílovou částku až těsně předtím nemá smysl několik let dopředu, kterou nakonec třeba vůbec nevyužijete.
Takže raději s opatrností. No je pravdou, že stavební spořitelny vypovídají nevýhodné smlouvy pro ně?
Určitě. Teď poslední dobou to tak bývá poměrně dost často. Dochází k tomu, že buď stavební spořitelny navrhnou novou úrokovou sazbu, a která je velmi nevýhodná. Zažil jsem teď případ klientky, která měla dokonce žádná celá 0,5% navrženou úrokovou sazbu po 6leté vázací době, takže to pak nemá smysl, to stavební spoření.
Rychle pryč.
Rychle pryč, protože samozřejmě pak už se nebavíme o nějakém zhodnocení, ano. Které respektive v tomto případě vůbec žádné zhodnocení tam není. Tady v tomto případě je potřeba uvažovat dnes už o stavebním spoření jako o maximálně 6letém, spíš z toho hlediska, že tam máte tu úrokovou sazbu jasně danou ve smlouvě.
A pak už se to nevyplatí. No v médiích se nedávno objevily také informace o stavebním spoření založeném na děti. Jak se k těm penězům potom nemohou rodiče dostat?
Tady bych upozornil na jednu zásadní a nejdůležitější věc. Dříve tam probíhalo to, že někteří rodiče si uzavírali smlouvy na děti a pak třeba se rozhodli, že budou rekonstruovat koupelnu. Tam je potřeba skutečně uvažovat nad tím, že když zakládám dítěti stavební spoření nebo jakékoliv spoření, ty prostředky jsou dítěte. Dnes to nový občanský zákoník ještě více zdůraznil a ještě více je to sledovaná tato záležitost. Takže je potřeba skutečně uvažovat o tom, že jestliže dávám peníze dítěti na stavební spoření, jsou dítěte, to znamená, buď si je bude v 18 letech vybírat samo a užije si je, jak uzná za vhodné, na to bych taky dával trošku pozor, ano. Ale jde o to, mám s tím pestré zkušenosti, viděl jsem mnohokrát, a jde o to, že z hlediska této záležitosti je potřeba také si uvědomit jednu věc, že v případě, že tomu dítěti chceme vypovědět smlouvu stavebního spoření, tak dříve to tak bylo také dáno, ale dnes je to s tím novým občanským zákoníkem velmi, velmi riskantní záležitost v podstatě pro stavební spořitelnu, když by to neřešila, je potřeba rozhodnutí opatrovnického soudu a opatrovnický soud většinou požaduje založit nový jiný účet ve prospěch toho dítěte, kam se tyto prostředky převedou.
Takže žádná legrace s tím.
Je potřeba skutečně si uvažovat, že ty peníze dávejte na stavební spoření nebo na obecně na jakékoliv spoření pro dítě, na rodné číslo dítěte, jenom ty peníze, které budete chtít, aby mělo to dítě.
Myslíte si, že i do budoucna se tato forma spoření vyplatí nebo ji převálcují jiné?
Těžko odhadnout, ona totiž, tam je totiž problém v tom, a to je problém ale možná většiny finančních produktů, ale tady bych řekl, že toto tam je velká, velká neznámá politický vliv a to si tady skutečně v České republice asi nikdo nedokáže troufnout, která vláda, a jaká strana a tak dále budou vládnout a co budou chtít prosadit. To znamená, tady v tomto případě je potřeba ty produkty hodně sledovat a logicky bude mít na to velký vliv.
Říká Radek Šejvl, který přišel dnes k nám do studia motivovat nás a informovat o stavebním spoření. Děkujeme a naschledanou.
Rád jsem přišel, naslyšenou.